Ensi viikolla Raamattuopiston avoimessa raamattukoulussa Kauniaisissa käsitellään sekä saarnaajan kirjaa vanhasta testamentista että toisen korinttilaiskirjeen tiettyjä lukuja Uuden testamentin puolelta. Tässä luennossa aion nyt käsitellä hiukan näitä molempia kohtia ja toivottavasti siinä tulee jotakin siitä teemastakin, joka tähän on merkitty, että Jumala ei hylkää. Saarnaajan kirja on yksi vanhan testamentin vaikeimmista. Joskus sitä lukiessa on jopa vaikea uskoa, että onko tällainen kirja Raamatussa. Moni on sanonut, että sehän on melkein niin kuin nykyajan eksistentialistin puhetta, jotain modernia elämän turhuuden kokemista. On myös pohdittu aika paljon sitä, että kuka tämä saarnaaja oikein oli. Puhuuko hän sellaisen ihmisen suulla, joka ei usko Jumalaan, vai mikä tämän kirjan sanoma oikein on? Mitä siitä pitäisi sanoa nyt, kun me niin kuin kristittyinä sitä katsomme? Raamattuhan ei suoraan kerro kukaan saarnaajan kirjan saarnaaja, eli tämä kirjoittaja tai puhuja siinä. Teksti antaa kuitenkin vahvat viitteet. Siinä puhutaan Daavidin pojasta ja Israelin kuninkaasta, rikkaasta ja viisaasta miehestä. Niinpä vanhassa kirkkoraamatussa saarnaajan kirjan nimenä olikin Salomon saarnaaja. Ja kyllä myös vanha juutalainen perimätieto puhuu siitä, kuinka tämä on kuningas Salomon kirjoittama. Luther oli sitä mieltä, että kirja on ehkä Salomon ajalta ja ehkä siinä on Salomonkin vaikutusta, vaikkei välttämättä olisi suorastaan hänen kirjoittamansa. Monet nykytutkijat ovat sitä mieltä, että se tässä muodossaan olisi vasta myöhemmin syntynyt. No tämä ei ehkä ole tässä kaikkein tärkeintä. Olennaisinta on tietysti kirjan sanoma. Sen pohdiskelun lähtökohtana on jotenkin halu selvittää, mitä ihmisen pitäisi tässä vähinä elämänsä päivinä, niin kuin siellä sanotaan, tämän taivaan alla, mitä oikein olisi parasta tehdä. Eli se on hyvin tämmöinen konkreettinen kysymys, mistä elämässä oikein on kysymys. Ja kaikkein dramaattisimmin se vastaus siinä oikeastaan tulee näin, että elämä on turhuutta. Tuo turhuussana heprean kielessä tarkoittaa oikeastaan höyryä tai tuulen henkäystä. Koko ihmisen elämä on kuin tämmöinen ohikäyvä tuulen henkäys tai höyry, joka vähän aikaa näkyy, mutta haihtuu sitten olemattomiin. Yksi saarnaajan kirjan johtoajatus siis on, että kaikki katoaa ja siitä syystä kaikki tuntuu olevan ihan turhaa. Sehän on aika lohduton ajatus. Turhuutta on työ ja vaivan näkö, sanotaan toisessa luvussa. Hyvästä nauttiminen, viisaus jopa, kaikki ihmisen teot. Ja jotenkin ennen kaikkea se tuntuu olevan se turhuuden kokemisen pohja, että kerran tulee kuolema, toiset pääsevät nauttimaan minun vaivan näköni hedelmistä ja niin edelleen. Ja se lopputulos on siis tämä, kaikki mitä auringon alla tapahtuu on turhuutta ja tuulen tavoittelua. Ja tämä turhuuden kokemus nousee siis siitä, että elämä on kovin rajallinen. Jokainen päätyy lopulta samaan, niin kuin siellä sanotaan, vainajien tykö. Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tullut tomusta ja palaa tomuun. Tässä mielessä ihminen on eläimeen verrattava. Molemmat päätyvät lopulta kuolemaan. Ihmisillä ei ole etusijaa eläimiin nähden, sanoo saarnaaja. Tästä kuoleman varmasta tulemisesta saarnaaja muistuttaa niin monta kertaa, että se on eräänlainen tämmöinen koko kirjan teema. Ja hän on siis sitä mieltä, että viisaan ihmisen johtopäätös tästä kaikesta on oikeastaan epätoivo. Koska kaikki on turhuutta, ei ole millään mitään mieltä. Hän jopa sanoo näin, minä antauduin epätoivon valtaan, kaiken sen vaivan näön vuoksi, jolla olin rasittanut itseäni auringon alla. Se on toisen luvun jakeessa 20. Elämän tragedia on siinä, että on nähtävä vaivaa, vaikka siitä ei tuntuisi olevan mitään hyötyä. On etsittävä viisautta, vaikka tuloksena on vain tuskan lisääntyminen. Elämästä saa iloita ja nauttia, mutta sekin tuntuu välillä täysin turhalta. Näissä mietteissä on vaarana alkaa vihata elämää ja vaivan näköä, jopa joutua epätoivoon niin kuin saarnaaja on joutumassa. Kaiken tämän turhuuden ja epätoivon kokemisen keskellä saarnaaja kuitenkin uskoo, ja tämä on suora lainaus, että tämän raskaan tehtävän on Jumala antanut ihmisen vaivaksi. Näyttää siis siltä, että hän kuitenkin selvästi uskoo Jumalaan. Hän sanoo näinkin, että Jumalaa pelkäävälle käy lopulta hyvin. Saarnaaja ei siis kiroa Jumalaa, ei vaadi edes Jumalaa tilille, niin kuin välillä odottaisi, kun sitä tekstiä lukee, siitä, että elämä on sellaista kuin se on. Kaiken keskellä hän uskoo Jumalaan ja kunnioittaa häntä. Saarnaaja sanoo monesti, että ihminen ei käsitä Jumalan ihmeellisiä tekoja. Se toistuu 3., 7., 8. ja vielä 11. luvussa. On eräs teema, joka kulkee läpi. Jumala on tehnyt kaiken ja määrännyt kaikelle myös ajan. Se on tuo tuttu kohta, aika on tehdä sitä ja tätä. Ihmisen osa on nauttia ja iloita Jumalan luomasta elämästä ja hänen lahjoistaan. Tämäkin toistuu monta kertaa. Se on oikeastaan ainoa selvä ohje, jonka saarnaaja antaa tähän elämään, että saa iloita ja nauttia. Tuota turhuuden kokemusta vasten se voi tuntua kovin oudolta, mutta ehkä se on sitä vasten myös jotenkin ymmärrettävä. Joka tapauksessa Jumala-uskoon liittyy tietynlainen suostuminen siihen, ettei ihminen voi ymmärtää elämää eikä Jumalaa. Niin havaitsin, ettei ihminen voi käsittää Jumalan tekoja, hän kirjoittaa. Ja vaikka viisas väittäisikin ymmärtävänsä, ei hän kuitenkaan ymmärrä, sanoo saarnaaja, 8. luku jae 17. Erityisen raskas on kokemus, että kaikkien kohtalo on sama, niin jumalisen ihmisen kuin jumalattoman. Kaikessa, mikä auringon alla tapahtuu, on lohdutonta juuri se, että jokaisen kohtalo on sama, niin hän kirjoittaa. Saarnaajan kirjan eräänlaisena avaimena voisi pitää jaetta 3.14, siis 3. luku 14. jae. Minä oivallisin, että kaikki, minkä Jumala tekee, pysyy ikuisesti. Ja hän on tehnyt niin, että häntä pelättäisiin. Sen jälkeen on vielä tällaisia sanoja, että maailmassa on oikeuspaikoillakin vääryyttä, mutta Jumala tuomitsee oikein. Ja että Jumala koettelee ihmisiä, jotta nämä ymmärtäisivät, kuka Jumala oikein on. Jotain kestävää ja luotettavaa on siis kaiken turhuudelta tuntuvan keskellä. On olemassa Jumala, joka tekee oikein, joka pysyy ja joka lopulta tuomitsee oikein. Tähän kehykseen on jotenkin asetettava tämä saarnaajan kirjan kokemus. Tärkeimmät jakeet koko saarnaajan kirjan ymmärtämiseksi ovat ehkä sitten 12. luvun jae 7 ja muutama sen kaltainen. Siellä sanotaan näin, että tomu palaa maahan, josta se on tullut. Henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Ihminen siis kuolee kerran. Siinä kaikki näyttää turhalta tai sen valossa, mutta samalla kaikelle tulee merkitys. Henki palaa Jumalan luo. Ja siksi ei ole syytä epätoivoon. Siis toivo iankaikkisesta elämästä on esillä saarnaajan kirjassa. Se löytyy myös 3. luvun jakeesta 11 ja 12. luvun jakeesta 5. Tämän vuoksi saarnaajan loppusana kaikesta on, että meidän tulee elää tietäen Jumalan tuomitsevan kerran kaikki. Luther sanookin saarnaajan kirjan selityksessä, 7. luvun päällekirjoituksessa, tuon asian näillä sanoilla: paras neuvo tässä turhassa menossa on ajatella lopun perään. Eli kun elämä tuntuu turhalta, niin kyllä se sieltä päätöksestä käsin, siitä, että on Jumala ja hänellä on omat tarkoitukset ja me kohtaamme hänet elämän jälkeen, sieltä käsin tämä kaikki saa kuitenkin jonkun mielekkyyden. Siis iankaikkisuudenkin kannalta voi olla semmoinen kokemus, että tämä mitä täällä elämme on jotenkin turhaa. Erityisesti elämä erossa Jumalasta on tietysti turhaa tässä ajassa ja se on mahdotonta ikuisuudessa. Mutta sitten iankaikkisuuden näkökulmasta siihen tulee kuitenkin tämä todellinen merkitys. On sanottu näinkin, että saarnaajan kirja on ikään kuin se ruumisarkku, jota muun muassa Christian Skriver piti aina kodissaan muistuttamassa elämän katoavaisuudesta. Siitä tämä kirja muistuttaa. Se puhuu ihmisestä ja tästä maanpäällisestä elämästä. Evankeliumia Jeesuksesta sieltä ei juuri löydä, mutta luomisen evankeliumia, Jumalan hyviä elämän lahjoja sieltä kyllä löytyy. Ehkä se sanoo, ettei tätä elämää tule väärällä tavalla hengellistää. Elämän ilot ovat kaikille samat ja surut myös. Saa iloita Jumalan lahjoista, vaikka tietää, että kaikki katoaa kerran. Tulee etsiä viisautta, vaikka tietääkin, että mitä enemmän sitä saa, sitä selvemmin ymmärtää, kuinka vähän oikeastaan ymmärtää mistään mitään. Tulee nähdä vaivaa ja tehdä työtä, vaikka samalla tietää, ettei sen palkkaa voi viedä mukanaan. Tärkeintä saarnaajan kirjan sanomassa on tämä muistutus, että kaikki päättyy kerran kuolemaan ja että vastaamme elämästämme Jumalalle. Jumala vaatii tuomiolle kaikista salatuistakin teoista. Siksi tämä lopputulos on tässä, pelkää Jumalaa, pidä hänen käskynsä. Saarnaaja kyllä tietää, ettei kukaan ole synnitön. Ja siksi voisi sanoa, että saarnaajan kirjakin huutaa sovitusta ja sovittajaa, niin kuin oikeastaan koko Vanha testamentti. Ja sitten meidän kai pitää sanoa, että Uusi testamentti on sitten kuin vastaus tuohon saarnaajan kirjan ja koko Vanhan testamentin huutoon. Ja sillä tavalla me ehkä tulemme sitten lähemmäksi tätä teemaamme, Jumala ei hylkää. Kyllä se saarnaajan kirjastakin löytyy, vaikka se on sieltä vähän niin kuin kaivettava esiin. Saarnaajan kirjan äärellä, ennen kuin vielä menemme tässä sitten hetkeksi Uuden testamentin puolelle, niin saarnaajan kirjan tekstin ääressä voisi pohtia vaikka tällaisia kysymyksiä, mitkä kokemukset ovat saaneet sinut turhautumaan elämään ja oletko löytänyt jonkun avun tuon kokemuksen keskellä. Tai voisi kysyä, mitkä ajankohdat ovat merkinneet sinulle erityisen paljon elämässä ja miksi? Mitä olet niistä oppinut? Milloin ja miten olet kokenut viisastuneesi? Ja ehkä sitten aivan erityisesti tulee kysyä tätä kysymystä. Miten voimme oppia oikein ajattelemaan kuolemaa? Ja millä tavalla tämä Jumalan todellisuus voi valaista elämämme? Näiden kysymysten kanssa me sitten lähestymme Uutta testamenttia, joka on siis vastaus Vanhan testamentin suuriin kysymyksiin. Ja kuten alussa sanoin, Raamattuopistolla avoimessa raamattukoulussa käsitellään ensi viikolla myös toisen korinttilaiskirjeen muutamia lukuja. Toinen korinttilaiskirje on Uuden testamentin kirjeistä siinä suhteessa ihan mielenkiintoisimpia, että se on hyvin henkilökohtainen kirje. Siis Paavali kirjoittaja on siinä hyvin henkilökohtainen. Ehkä muistamme apostolien teoista hiukan, miten Paavali oli tullut Korinttiin. Se on taustana tämä lähetysmatka tälle kirjeellekin. Toisella lähetysmatkallaan joskus noin vuoden 50-51 vaiheella hän oli sinne tullut tähän suureen kaupunkiin. Siellä oli syntynyt juutalaisten kanssa aikamoinen konflikti, mutta Paavali jäi Korinttiin kuitenkin 1,5 vuodeksi. Hän opetti siellä pitkään. Ja sitten hän palasi sinne vielä 3. lähetysmatkallaan. Ja tuolla välillä kirjoittamissaan kirjeissä hän ilmaisee huolestumisensa Korintin seurakunnan tilasta. näyttää siltä, että korinttilaiset olivat Paavalille ihan melkoinen huolenaihe. Siellä oli tätä jakaantumista seurakunnan sisällä ja riitaisuutta ja monenlaista sellaista. Paavali oli käynyt siis Korintissa todennäköisesti meillä säilyneiden kirjeiden välissä. Ja tuo käynti näyttää olleen erityisen tuskallinen ehkä molemmille osapuolille, sekä Paavalille että seurakunnalle. Ongelmien selvittely ei kai oikein ollut onnistunut. Ja syynä oli se, että seurakuntaan oli tullut toisia opettajia, jotka vastustivat Paavalia. Nyt tämä toinen korinttilaiskirja on kirjoitettu todennäköisesti vuoden 56 vaiheilla. Ja se on siis tämmöinen hyvin henkilökohtainen tilitys. Voisi sanoa, että se on Paavalin vastaus häntä kohtaan esitettyihin arvosteluihin. Seurakuntaan oli siis tullut opettajia, jotka arvostelivat Paavalia, käyttivät aika kovaakin kieltä. Näkyy tästä toisen korinttilaiskirjeen 10. luvusta ja 11:stakin, että he sanoivat, että Paavalin esiintyminen oli aika avutonta ja hänen puheensa mitättömiä. Aikamoinen arvio seurakunnan perustajasta ja suuresta apostolista. Kirjeestä käy ilmi, että syytökset koskivat Paavaliin kovasti. Mutta samalla siitä käy ilmi, että hän ei lähtenyt henkilökohtaisiin solvauksiin tai edes varsinaisesti puolustamaan itseään. Hän valitsi sellaisen linjan, että hänen puolustuspuheensa oli julistusta Kristuksesta. Hän oli päättänyt jo Korinttiin tullessaan, että hän ei tunne muuta kuin Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Oli päättänyt keskittyä tähän sanoman ytimeen. Siinä olisi paljon miettimistä nykyajankin saarnaajille. Käy ilmi tästä toisesta korinttilaiskirjeestä, että nämä uudet opettajat olivat kerskuneet sillä, mitä he olivat kokeneet. He olivat puhuneet erilaisista ihmeellisistä näystä ja ilmestyksistä. Ja kun Paavali vastaa tähän, niin se on aika hämmentävä tapa. Hän nimittäin alkaa kirjoittaa heikkoudesta ja niistä vaikeuksista, joihin hän oli joutunut. Jos esimerkiksi lukee toisen korinttilaiskirjeen 11. lukua, huomaa, että Paavalin elämä oli ollut todella vaikeaa. Häntä ei lähetysmatkoilla ja tässä tehtävässä päästetty helpolla. Oli tullut raippoja ja oli joutunut mereen ja kaikenlaista tunkeilua luonansa. No, Paavali ei siis lähtenyt kiistelemään arvostelijoittensa kanssa eikä kerskailemaan omasta erinomaisuudestaan. Hän totesi tässä toisessa korinttilaiskirjeessä ensinnäkin, että tämä aarre, siis Jeesuksen tunteminen, on saviastioissa, siis halvoissa astioissa. Hän puhuu siitä jo 4. luvussa. Tai hän sanoi, että me kristittyinä joudumme vaeltamaan uskossa, emme näkemisessä tai kokemisessa. Siitä hän puhuu 5. luvussa. Ja nyt sitten erityisesti näissä loppuluvuissa, jotka tulee meillä täällä Raamattukoulussa esiin, hän käyttää tuota monelle hyvin tärkeää ilmaisua luvussa 12, että Jumalan armo on kyllin tai riittävästi ja Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Tämä on nyt Paavalin sellaista ristin teologiaa, joka poikkeaa olennaisesti kaikesta menestyksen ja kunnian teologiasta. Tämähän oli semmoinen asia, tämä Jumalan armo on riittävästi ja Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa, että hän oli saanut sen vastaukseksi Jumalalta, kun hän oli useaan kertaan rukoillut, että Jumala ottaisi häneltä pois jonkin häntä kovasti vaivaavan asian. Vanha käännös puhuu lihan pistimestä ja uusi pistävästä piikistä. Me emme tiedä oikein, mikä se oli. Ehkä on hyvä, ettemme tiedä. Se saattoi olla joku sairaus. On arveltu myös, että se on voinut olla joku muisto siitä, kuinka hän on vainonnut kristittyjä. Oli mikä oli, se oli joku hyvin vaikea asia, josta hän olisi mielellään päässyt eroon. se, että emme tiedä sitä, saattaisi olla hyvä siksi, että voimme ehkä kukin samaistua Paavaliin ja ajatella omia vaikeita asioitamme. Voisimmeko mekin saada oman elämämme keskelle avuksi tämän, että Jumalan armo riittää ja Jumalan voima tulee ihmisten heikkoudessa täydelliseksi. Että Jumala haluaakin tulla ihmisten heikkouteen ja osoittaa apunsa. No, tämän luennon otsikoksi oli merkitty Jumala ei hylkää. Raamatun mukaan me saamme olla varmoja, että Jumala ei hylkää ketään. Tässä elämässä monet asiat koetaan turhaksi, niin kuin saarnaajan kirjasta opimme. Voi olla, että muistot vaivaavat meitä niin kuin Paavalia. Voi olla, että emme pääse jostakin sairaudesta tai ahdistuksesta, jota joudumme kantamaan. Mutta Jumala ei hylkää. Nämä vastoinkäymiset ovat pikemminkin merkki ja kutsu Jumalan yhteyteen kuin merkki siitä, että hän olisi meidät hylännyt. Oikeastaan elämämme tärkein asia on saada sanoa, että Jumalan armo riittää. Se riittää pyyhkimään pois meidän syntimme. Se riittää antamaan hyvän oman tunnon. Se riittää avaamaan taivaan oven. Jumala ei siis hylkää, vaan hän tahtoo armahtaa. Tähän loppuun haluaisin lainata erästä adventtivirttä, joka on minulle merkinnyt tässä suhteessa paljon, ikään kuin vakuuttanut sitä, mitä me tässä tämän aiheen äärellä olemme miettineet. En nyt yritäkään laulaa tätä, vaan luen nämä muutamat säkeistöt, jotka tästä puhuvat. Se adventtivirsi on virsi 8 ja sen 4. säkeistöstä eteenpäin sanat kuuluvat näin. Siis sielu näitä muista myös tuskan aikana. Ei epäilysten valtaan tarvitse suostua. On ystäväsi läsnä, hän ovella jo on. Hän rauhansa voi antaa keskelle ahdingon. Näin Herraasi saat luottaa öin päivin kokonaan. Kyselemättä suotta, tuleeko auttamaan. Hän voi, hän tahtoo tulla, hän tietää vaivasi. Ja täynnä rakkautta sen muuttaa rauhaksi. Ja vielä tuo 6. säkeistö. Myös syntisi hän tuntee ja aina uudestaan sen tuoman murheen alta vapahtaa armollaan. Hän voi, hän tahtoo tulla, hän voittaa kiusaajan, hän katkoo valheen verkot ja kahleet kuoleman. Jumala ei siis hylkää, ei hylännyt saarnaajaa ahdistuksensa alla ja elämän turhuuden kokemuksessa. Ei hylännyt Paavalia, vaikka ihmiset tuntuivat hänet hylkäävän ja häntä aiheettomasti arvostelivat. Hän tahtoo vakuuttaa, että hänen armonsa riittää meillekin ja että hänen voimansa tulee täydelliseksi silloin, kun me olemme heikkoja.